insoniyat yo urushni tugatadi yoki urush insoniyatni tugatadi. Jon Kennedi, AQShning 35-chi prezidenti. 1963 yil 22 noyabr, soat 11:40. AQSh prezidentining samolyoti Dallas aeroportiga qo'ndi. Prezident Jon Kennedi va birinchi xonimi Jacqueline Kennedi usti ochiq Lincoln limuzinga o'tirishdi. Avtomobil shahar markazi tomon yurdi. Qo'riqchilar hushyorlikni yo'qotmay, vaziyatni nazorat qilib turishdi. Biroq bo'lajak fojiyadan hech kimning xabari yo'q edi. Prezident korteji Xyuston ko'chasidan Elm ko'chasiga burildi. Shu pallada qayerdandir o'q ovozi eshitildi. Qonga belangan prezidentni ko'rgan Kennedi xonim baqirib yubordi. Mana AQSh prezidenti Jon Kennedining o'ldirilganiga roppa-rosa 58 yil to'ldi. Bu fojia butun dunyoni larzaga solib, asr jinoyati deb nom oldi. Suiqasd ro'y berganidan mana 58 yil o'tibdiki, qotillik ortida kimlar turgani va bu nima sababdan amalga oshirilgani hamon sir bo'lib qolmoqda. Bugungi maqolamizda AQShning 35-chi prezidenti Jon Kennedining o'limiga oid ayrim yashirin sirlar haqida so'z yuritamiz. Qotillik. 1963 yil 22 noyabr. Juma soat 11:40. AQSh prezidentining samolyoti Dallas aeroportiga qo'ndi. Jon Kennedi o'z saylov oldida suri bo'yicha Dallas shahriga tashrif buyurgan edi. Bu Amerika rahbarining 1948 yildan beri Texas shtatiga ilk rasmiy tashrifi bo'lgan. Jon Kennedi va uning rafiqasi usti ochiq Lincoln limuziniga o'tirishdi. Soat 11:50 da prezident korteji aeroportdan shahar markazi tomon yurdi. Shahar aholisi ko'chaga chiqib, davlat rahbarini qarsaklar, gullar, bannerlar, bayroqlar bilan kutib oldi. Prezident korteji Xyuston ko'chasidan Elm ko'chasiga burildi. Shu pallada qayerdandir o'q ovozi eshitildi. Jon Kennedi bo'ynidan va boshidan yaralandi. Barcha qo'rquvdan qotib qoldi. Yarim soatdan keyin AQShning 35-chi prezidenti Jon Kennedi Parkland shifoxonasida vafot etdi. Kennedi o'limining rasmiy ko'rinishi. O'q eshitilgan zahoti politsiya atrofidagi barcha binolarni tekshirishni boshladi. Shu vaqtda bir politsiyachi ratsiya orqali suiqasd paytida Elm ko'chasidagi bir binoning 6-chi qavatida qo'lida miltiq ushlagan yigitni ko'rganini ma'lum qildi. Politsiya va federal tergov byurosi xodimlari binoni qurshab oldi. Tintuv jarayonida nafaqadagi dengiz piyodasi Li Harvi Osvald ismli shaxs hibsga olindi. O'tirgan joydan Mannlicher Karkan rusumli miltiq va uchta ishlatilgan patron topildi. Ekspertiza natijalariga ko'ra, miltiqda Harvi Osvaldning barmoq izlari aniqlangan, biroq gumonlanuvchi o'z aybini tan olmagan. 24 noyabr kuni Harvi Osvald politsiya bo'limidan federal qamoqxonaga ko'chirilayotgan paytda Jack Ruby ismli tungi klub egasi Osvaldni otib o'ldiradi. Tergov davomida Ruby bu ishni prezidentning o'limi uchun qasos sifatida qilganini aytadi. 1963 yil 29 noyabr kuni Oq uyning yangi rahbari Lyndon Johnson Jon Kennedining o'ldirilishi bo'yicha yangi tergov komissiyasini tuzdi. Komissiyaga o'sha vaqtda Oliy sud raisi Errol Warren rahbar etib tayinlandi. 10 oylik tergov va surishtiruv natijalariga ko'ra komissiya quyidagicha xulosaga keldi. 1. Jon Kennedi Elm ko'chasidagi binoning 6-chi qavatidan otilgan. 2. Suiqasd faqat Li Harvi Osvald tomonidan amalga oshirilgan. 3. Harvi Osvald va Jack Ruby bir-birlarini bilishlari hamda fitna uyushtirganliklari haqida hech qanday dalil topilmadi. Xullas komissiya qotillikni Harvi Osvald amalga oshirdi degan xulosaga keldi va ishni yopdi. Prezident qotili chindan ham Harvi Osvaldmi? Konspirologlarning fikri qanday? Amerika jurnalistlari, prokurorlar va huquq faollari bir necha yil davomida Kennedining o'ldirilishi shuningdek bu qotillik ortida kim turgani bo'yicha mustaqil surishtiruvlar olib borgan. Bu borada 600 dan ortiq kitob nashr etilib, bir qancha hujjatli filmlar suratga olingan. Dallas shahrida istiqomat qiluvchi Abraham Zapruder tomonidan prezidentga o'q uzilgan lahzalar kamerada suratga olingan. Ayrim mutaxassislar bu videoni sinchkovlik bilan o'rganib, 208-chi kadrda prezident yaralangan bo'lganligini, 234-chi kadrda limuzinning oldida o'tirgan gubernator Konnell yaralanganini va 313-chi kadrda esa Kennedining boshiga o'q kelib tekkanini aniqlagan. Zapruderning kamerasi soniyasiga 18:10:3 kadr tezlikda suratga olgan. Konspirologlarning hisob-kitoblariga ko'ra, 210 va 234-chi kadrlar orasidagi vaqt 1:10:3 soniyani tashkil etgan. Hatto eng mohir mergan ham 2.3 soniyada miltiqdan ketma-ket 2 o'q uza olmaydi. Bundan tashqari, Kennedyning tanasiga birinchi o'q orqa tomondan kirgan. Bu faktlar shuni ko'rsatadiki, mergan yagona bo'lmagan. Suiqasdni kim uyushtirgan? Kennedyga nisbatan uyushtirilgan qotillik ortida kimlar turgani haqida turlicha qarashlar mavjud. Taxminlarga ko'ra, quyidagilardan biri, balki bir nechtasi prezidentga uyushtirilgan suiqasdning ortida turgan bo'lishi mumkin. Birinchi taxmin – Sovet Ittifoqi. Ba'zilarda nega birinchi taxmin SSR degan savol paydo bo'lishi tabiiy, chunki aynan Jon Kennedy prezidentlik davrida AQSh va SSR o'rtasidagi sovuq urush eng qaynoq pallada edi. Bundan tashqari o'sha vaqtda bir-biriga ashaddiy raqib bo'lgan davlatlar hududida biror falokat ro'y bersa, buni Amerika yoki SSR uyushtirgan deb hisoblangan. AQSh matbuoti prezidentning o'ldirilishini KGB, SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi uyushtirgan deb jar soldi. Amerika o'z-o'zidan ay Sovet Ittifoqiga ag'darib qo'ya olmasdi. Buning uchun yaxshigina isbot kerak bo'lgan. Amerika dalil tariqasida Harvey Oswaldning bir muddat Sovet Ittifoqida yashagani va SSR fuqarosiga uylanganini ko'rsatdi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, SSRning Jon Kennedyning qotilligidan hech qanday manfaati bo'lmagan. Chunki o'sha vaqtdagi Sovet Ittifoqi rahbari Nikita Xrushchyov 1962-yilgi Karib inqirozidan so'ng Kennedy bilan yaxshi aloqada bo'lgan. Bundan tashqari, Sovet hukumati AQSh prezidentini o'ldiradigan bo'lsa, butun dunyoni o'ziga qarshi qilib qo'yardi. Ikkinchi taxmin, vitse-prezident Lyndon Johnson. Ayrim tarixchilar Jon Kennedyning o'limi ortida vitse-prezident Lyndon Johnson turganligini ta'kidlashadi. Sababli Lyndon Johnson prezidentni umuman yoqtirmagan. Hatto Lyndon Johnson 1964-yilgi saylovda Jon Kennedy g'alaba qozonadigan bo'lsa, vitse-prezidentlik lavozimidan ketishini aytgan. Bundan tashqari, Lyndon Johnson prezident Kennedy o'ldirilganidan xabar topib, samolyotda yo'q, prezident lavozimini o'ziga olgan. Uchinchi taxmin. Rothschildlar oilasi. Kennedy prezident bo'lgach, AQSh dollarini bosib chiqaruvchi federal zaxira tizimini davlatga bo'ysindirmoqchi bo'ladi. 18 asrdan beri federal zaxira tizimi Rothschildlar oilasiga tegishli bo'lgan. 1812-yilda bo'lib o'tgan AQSh-Angliya o'rtasidagi urush vaqtida Rothschildlar Amerikani zimdan moliyaviy tomondan qo'llagan. Buning evaziga oila dollarni bosib chiqarish va AQSh markaziy bankini yuritishni o'z tasarrufiga olgan edi. Shu Amerika puli yahudiy oila ning nazoratida bo'lib kelmoqda. Jon Kennedy yuritgan ichki siyosat yahudiy oilaga katta zarar keltirishi aniq edi. Prezident bu qarorida qat'iy turib olib, 11110-chi sonli buyruqni imzoladi. Unga ko'ra, federal zaxira tizimi o'z vakolatlarini g'aznachilik departamenti, moliya vazirligiga o'tkazishi kerak bo'lgan. Dollar chiqaruvchi mashinani yo'qotib qo'ymaslik uchun Rothschildlar oilasi Kennedyni o'yindan chiqargan bo'lishi mumkin. Prezident o'limidan 5 oy muqaddam imzolangan 11110-chi sonli qarorning ijrosi mash'um qotillikdan 3 oycha vaqt o'tgach to'xtab qoldi. Bir necha yil o'tib, o'sha buyruq rasman bekor qilindi. 4-chi taxmin. Fidel Castro. 1959-yilda Kubada diktator Fulgencio Batista hokimiyatdan ag'darildi. Mamlakat boshqaruvi Fidel Castro qo'liga o'tdi. Castro mamlakatda SSR namunasidagi kommunistik rejim o'rnatishga kirishdi. Kubada kommunizm o'rnatilishi Amerikaga anchagina bosh og'rig'i edi. Bundan tashqari o'sha vaqtda AQSh va SSR o'rtasidagi ziddiyatlar ipi anchagina taranglashgandi. AQSh markaziy razvedkasi Fidel Castroni tinchitish uchun son sanoqsiz qotillarni jo'natdi. Biroq Kuba inqilobchisi o'ziga uyushtirilgan suiqasdlarga chap bera olgan. 1963-yil 7-sentabr kuni Fidel Castro Associated Press agentligiga bergan intervyusida shunday degan: "Agar Amerika rahbarlari mening hayotimga suiqasd qilishda davom etsalar, biz bunga qarshi kurashamiz va xuddi shunday javob beramiz." Shuning uchun Kennedy o'limidan so'ng Amerika matbuoti qotillikda Fidel Castroni ayblab chiqdi. Jon Kennedyning ukasi Robert Kennedy 1968-yilgi prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'ydi. Robert Kennedy agar AQSh prezidenti bo'lsa, akasining asl qotillarini topishga va'da berdi. Biroq u bunga ulgurmadi. 1968-yil 5-iyun kuni Los-Anjelesda Robert Kennedy asli falastinlik Sirhan Bishar Sirhan tomonidan otib o'ldirildi. Shundan so'ng bu qotillik siri ochilmay qolib ketdi. 2016-yilda AQShning sobiq prezidenti Donald Trump o'z saylov oldi dasturlarida agar prezident bo'lib saylansa, Jon Kennedyning o'limiga doir maxfiy hujjatlarni oshkor qilishini aytgan edi. Biroq 2017-yilda Amerika Milliy xavfsizligi bu hujjatlarni taqdim etishni rad qilgan. AQShning Yamaldagi prezidenti Jo Bayden Kennedyning o'limiga doir maxfiy materiallar oshkor qilinadimi yoki yo'qmi degan savolga hozircha javob bermadi. Lekin ko'pchilik amerikaliklar aynan Jo Bayden 20-asrning eng sirli jinoyat atrofidagi gap-so'zlarga chek qo'yadi deb umid qilishmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.